mér sem þið spesu eftir því þessi út sem að fólkaflokkunum fundið sér kom allar sem það er endaði allan að stjá undir borðum þú ég að þið sjálfsamt að sötja að mann hann plýja, búið að hlúfa að flokka bara, búið að hlúfa vekk, hægt vekk mann kannski að fá stendur það betur það að mann hugsa því að saman sé menn lóknu að því það að þið er öðru kompunsjúlu til rétt som að þið er öðru kompunsjúlsja nokks nokkur, þetta hann etablera er það sem hafa fundist því og það er útjöðna fiskari það er fundið öðru kompunsjúlu og þið er eist að verið fullt resten kosti er í þessu diskussjónum um höyru sáttmála um að þið er kollektíu sáttmála en höyru sáttmála eða individuelle sáttmála lakar einu höyru sáttmála galdana sáttmála svo hefur mann haft en vissa möguleika þú hefur aðra haft galdana sáttmála í manns myndir að fæði allt eitthvað rúgtett svo að segja, þið hefur ískapnað að trúlega viss mann hefði sagt galdana sáttmála þú hefur að það var kannski að það landa sem hefur haft best skýpaði vísiftu þegar þeir komið til sáttmála það sem hefur verið útlendingar hann segir það ofta nýra nokst til fældið menn það er svo það bort það tæmi sem hann fann sér öllubur úr svo var hann lefnir fjör som æstin fann sér nokkurt úr sem ekki voru í tói bortsunum þessu þegar mann þessar þau etablerari með klöðu flotan menn erur uppjúð som kjöndi bara 6 og 7 og 800.000 som ekki hafa lost það hans ángæði fann að flotu þar þetta fann að flot þetta bestinn eftir tói tæmi 30 som það komið alba jöndu eða som þetta var að skrifa samanum på og það er sem það hafa með þett nú fyrir þetta að flæri få ísett fyrsta rúi fyrir að kunna lúta það í fiskjafnum og ég við að manna setja gjald sem er svo högt að það blir stille aðræði út í að plossin og það er bara sem að það er að 20 miljónir er að mæ fyrir að vera að kunna lítja út í að fæltinni fisk og það er þetta að næsta að það er eftir flæri sem það er að investera 20 miljónir ef það sama svo verið ægjaskiptir aftur að fara fram svo það er þetta blöðaði með klöðbarnanum í þetta styrri part af þannig að vanlíða botnfiskaflotan tói að það hefur sér að setja sér fyrsta rauginn úi úi við maður setur að gjald sem er 3,5 og svo rúgt að sjótt ekki það villasti kundi fyrir stilla sig nega fyrir að setja 3,5 per kílu og í tross aftanlega framkomni landi maður setur 3,5 fyrir að stappa eurar það er eitthvað fullkomlega totalna dutjus að maður skal vera enda út úr stúr ég prófa að ég höfum sem er að nálaust í þessu sjöndum ykkur haldjaldum í þegar sem er að nálaust með stakkum fyrir sjóðu viðurlega tjössjóðu út af fæltunum fyrir að það skal maður fekk umkvæmna svöldja það svo komið það í alveg til síðan sem voru út af fæltunum nálaugna, 2.25 minni kontið ekki gerast það búinu bara að fóa en styrk, það kann maður svo diskutera ég held ég að þetta er gott, menn ég hildi að það var betri að maður fekk lunum bara en að jótt sem það búinu öndum þess að flota þess lukma að búinu hugsa um það og ég er svona það já, ég vil síða það sem makrýlbálkur með hér, altså makrýlbálkur var að samling af glýjum amatörum það hætti ég ekki að síða hún okkur það var að samling af sjálfur fyrstillandi glæði amatörar sem ekki hafði aðeins um hvað það fannst því ekki aðeins um hvað það fannst því upptýtti að kundið með vísur okkur það er ekki aðeins um hvað það fannst því og ok, svo kann maður segja að maður kann fyrirgefa það með það menn ég veit sem það sem ekki fundið búið úr eins og glæði fyrir að fyrirgefa það er að segja mig til þessi stins maður snakka að lögubarna fyrst fólk og hún að breyti auðvitað lóguna því að lögubarna fyrst fólk svo nú fóða fólk lagun á Londonum búið stæði fyrir að sagt fólk hefði það lögum að dæla í sík ferri að hann lögum að dæla í sík og það er einhver fiskjafnir við lítil og skatt lögum að dæla í sík sem hefði þessari tóginu til andjón líka veit ekki hvort sem að bussa og bæði þessari komið sík svo búið það 1.3, 2.3, 5.3 svo búið það eldur andjón mittjur blöð við að fara ég fætt andra fórum af mitt að hann er líka sem er partjum en Silju Sindrandi alla lóknaður bóti við síðan hann við á sitt stegan dýja standarum búin lillu bara hann bóti að hugsa að hættara tjálsinn að fungja mjög mittjúp vöðu mittjúp svona að förunga mörkti